bara tacka dig för att du är sammen med oss denna dagen. Där var två eller tre är samlade I ditt namn, där är du mitt ibland oss. Och Helige Ånd, vi bara ber dig kom in denna dagen här och upplys det ordet som ska delas idag far I Jesu mäktiga namn. Amen. Jag syns vi ska ge musikerna och låtsångarna våra en skicklig god hand. Fantastisk. Tusen tack. Och så syns jag du ska snu dig till sidemannen och säga si att för någon fantastiska strumpor du har. Hoppas du tog på dig riktig socker idag. Tänk att vi kan få att komma samman och så ha en sån dag. Det är ju helt fantastisk. Jag vet inte hur det har varit med dig I påsken, men har du sett något genom den tåka som har lagt sig över landet vårt? Jag vet inte vad som skedde. Det må ha varit någon dålig koordinering med vär och fridagar. Men vi sikter jo litt dypere eller høyere eller hvordan dette her en bare skiføre og appelsiner som vi var inne på. Jeg har lyst på å ta deg med litt inn at vi går inn I disse skriftene. Og jeg litt usikker på hvordan vi skal legge opp dette her, fordi at egentlig så burde du ha hatt på deg noen åndelige joggesko, har du det? Eller har du bare på deg finsko I dag? Det handler litt om lengden på det vi skal dele, eller hvor raskt det kommer til å gå. Men Bibelen en fantastisk spennende bok, eller bøker kan vi faktisk si. Og fordi at den består av 66 ulike bøker, men den knyttet sammen slik at vi har en bok, Bibelen. Og gjennom den boka så går det en rød tråd fra første til siste bok, gjennom det gamle testamentet, gjennom århundrer, årtusener. Og så vi fram til påskens budskap. Og den røde tråden handler om Guds frelsesplan, hvordan mennesket falt, men også hvordan Guds hjerte strakk seg ut ifra første stund om å gjenforene seg selv med mennesket. Og frelsesplanen handler jo om, det en dårlig skjult hemmelighet, I hvert fall her, for her jo menigheten, som man kaller det, ikke sant? Dere, sånn at hvis vi spør om noen ting om her, så jo alltid svaret Jesus, ikke sant? Men Guds frelsesplan Jesus. Og når vi titter inn I Bibelen, så kan vi spole litt tilbake I tid. Det to ting jeg egentlig tenker jeg skal gjøre nå I dag. Og det ene at vi går litt tilbake og ser på det profetiske ordet som en liten sånn aperitif før vi går inn I hovedretten. Og når vi skal inn I hovedretten, så skal vi ta på oss noen briller. Vi skal ta og se historien slik den skjedde med Matteus sine øyne. Og Matteus var en av disiplene til Jesus, og han var et øyenvitne til det som skjedde under påskedagene. Sånn at jeg skal bare, ikke veldig lenge, men jeg skal bare titte inn I litt det profetiske ordet, og så skal vi rett inn i det som vi har snakket om nå om påsken. Og egentlig så kunne vi ha sagt tusen takk for I dag og amen, fordi at det har jo vært så masse som allerede har vært delt, som har vært veldig, veldig bra. Men hvis du klarer å henge med meg noen dragninger og tar på deg disse her åndelige joggeskoene dine, så skal vi se litt hva slags tempo og hvor lenge vi driver på. Men jeg lover deg at det skal bli veldig bra, ok? Vi går inn I Jesaja. Og Jesaja, når leser vi Jesaja? Jo, vi leser jo Jesaja I forbindelse med påske, ja, det gjør vi I dag, det helt riktig. Men så, normalt sett, når leser vi Jesaja? I forbindelse med jul, ikke sant? Fordi at I Jesaja så står det følgende. Därför ska Herren I Jesaja 7 så står det därför ska Herren själv ge dig ett tecken. Se jomfrun ska bli med barn och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Jesu födsel som vi firar vid juletider. Och så står det I Jesaja kapitel 9 så står det för ett barn är oss fött en gutt en son är oss gitt och herredöme ska vara på hans skuldror och hans namn ska vara underfull rådgiver väldig gud evig far fredsfyrste. Kjente vers for noen. Og så det jo flere ting som Jesaja, og for å sette det litt I kontekst, så skrives jo dette her mange hundre år før Jesus ble født. Sånn at dette altså forutsigelser på det som skulle komme. I Jesaja 53 så en profeti om Jesu lidelse, hvor det står, «Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han.» Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom, lyder det kjent. Så der vi jo rett inn I det som skjer I påsken. Og I Jesaja 61 så sier Jesus, han leser, vi kan lese om det I Lukas 4, men det står opprinnelig I Jesaja 61, Herrens ånd over meg, for Herren har salvet meg for å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å binde opp dem som sønderbrutt, som har et sønderbrutt hjerte, og for å rope ut frihet, frihet for fanger. Vi sang nettopp det. Og frigjøring for fangene for å rope ut et nådens år for eller fra Herren. Sånn at Jesaja beskriver ulike stadier I Jesus sitt liv, hans fødsel, hans lidelseshistorie, og Jesus bekrefter selv dette her, han bekrefter skriftene gjennom det han sier I Lukas 4, I dag dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på han sto I tempelet, og så leste han fra Jesaja 61. Så dette var et lite tilbakeblikk på hvordan skriftene forteller om at Jesus skal komme, lide, og dø og oppstå. Interessant. Så Bibelen en historiebok, men den forteller også om framtid. Og som Jesaja et uttrykk for, han var en av profetene I det gamle testamentet. Nå så skal vi ta på oss brillene til Matteus. Matteus var en av disiplene til Jesus, og han beskriver, du vet at et øyenvitne, det jo, da man til stede. Det skjer en bilulykke, og så det spørsmål, hva skjedde egentlig? Og så skal man prøve å tegne opp, man skal prøve å rekonstruere. Og hvis du ikke vært der, så har du ingenting å bidra med. Man kan ha noen meninger, at han der kjører alltid for fort, så det sikkert hans skyld. Men hvis du ikke et øyenvitne, så kan du ikke fortelle hva som faktisk skjedde. Vi enige? Mens det var en rekke øyenvitner som skrev ned det de opplevde mens Jesus levde. Jeg tror nok at det var muntlige gjenfortellinger I stor grad I start, og så ble det skrevet ned, for at du vet at det ikke sånn at de dro opp Mac-en sin og skrev ned, og nå begynner jo e-post å bli ut egentlig, men altså, det fantes jo ikke, det var jo ikke sånn at de hadde kulepenner og greier, det var langt mer sofistikert hvordan de kunne skrive ned, ikke sant? Det ble skrevet ned på dyreskinn, og altså, det var en krevende oppgave å nedtegne, men det ble gjort med sirlig håndskrift, Og det veldig spennende å se noe av de her rullene som blitt funnet igjen, hvor man ser skriftene som ble kopiert og gitt videre til neste generasjon, sånn som vi opptatt av her. Ikke at vi skal for så vidt gi skriftrullene videre, men at vi skal formidle kunnskap om Jesus, men ikke minst erfaring med den oppstanden av Jesus. Det det vi ønsker å gi til neste generasjon. Men Matteus var en del ut av Jesus sitt liv. Og han evangeliene Matteus, Lukas, Markus og Johannes jo fantastiske vitnebeskrivelser med forskjellig perspektiv. Hvis du og jeg går inn i et rom, og så kommer vi hjem, og så skal vi, altså hvis Kine og jeg har vært på besøk hos Grete, sånn som i går, så var vi hos Grete. Og da, når vi kommer hjem da, så kan vi fortelle kanskje litt forskjellige sider av hva som foregikk der. Vi kan faktisk ha litt ulik oppfatning også av hva som foregikk der. Så gjennom at vi har mange ulike vitneskildrelser i Bibelen, så får vi ulike vinkler også på hva som skjedde. Men la oss nå ta på oss disse brillene som heter Matteus, og så går vi til Matteus 27. Og vi går rett inn i det som foregår når faktisk Jesus dør. Jeg hopper over alt som av fortellinger med palmesøndag og hvordan Jesus underviser og hvordan Jesus møter ulike mennesker og hvordan han helbreder, reiser opp døde, taler om Guds rike. Hopper bare glatt over, det kan du lese i ro og fred. Men vi går rett inn i situasjonen der hvor Matteus gjenforteller at Jesus dør. Matteus 27, vers 45. Fra den sjette time hvilte det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Det ble en formørkelse. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst. Eli, Eli, lema, sabachthani, det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror at Jesus sier ikke det fordi at det en del av en regi, men han opplevde at han sto alene akkurat på dette tidspunktet der. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og husk at Jesus, før han ble født, så fantes han jo i himmelen. Han var Guds sønn, han ble sendt som 100% menneske, 100% Gud. Han hadde alltid vært sammen med Faderen, og på det tidspunktet her så opplever han at han står alene med hele dette ansvaret, hvor han er korsfestet, og hvor han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så står det at noen som sto der hørte det, og sa han ropte på Elia, og en av dem løp straks og tok en svamp, fylte den med eddikvin, satte den på en stang og ville gi ham å drikke, men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham. Så det ting som skjer rundt alt dette der. Folk oppfatter ting på ulik måte. De har ulik innfallsvinkler, sånn som i dag. Og så står det, men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og i Johannes' fortelling så står det at Jesus sa, det fullbrakt. Det kanskje ikke så lett å se, men det står på det korset her. Det fullbrakt, ropte Jesus ut. I det han dør og oppgir ånden. Så står det videre i vers 51. Disse joggeskoene trengs når vi går sånne. For at det, noe av det som fantastisk, jeg kan gjenfortelle, men det å lese skriften selv, det gir et helt annet innblikk. Vi får med oss noen detaljer. Så det blir litt skriftlesning, og så skal vi pakke det sammen på en god måte. Da remnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Og det var det som Sara var innom når hun var oppe og ble intervjuet av Grete her. Da remnet forhenget. Og hva var det forhenget? Jo, det var i tempelet, så var det et område i tempelet som var det aller helligste, hvor Guds nærvær var. Og der kunne øverstepresten kunne gå inn en gang i året, etter nøye prosesser på at han skulle bære fram et offer på vegne av folket. Og hvis ikke han var 100% sånn som det var krevd, så døde han når han kom inn i Guds nærvær. Så det var et skille, det var en beskyttelse, og når øverstepresten var der inne, så ga han et offer for folket sitt. Det skillet der, det var et teppe som var 18 meter høyt, det var 9 meter bredt, og det var tjukt som noe sånt. Og når Jesus oppgir ånden, dør på korset, sier at han ropte høyt og oppgav sin ånd, så står det beskrevet at da remna det forhenget. Det skillet inn til det aller helligste, der hvor Gud fantes, remna, det ble åpnet. Hebreerbrevet beskriver videre dette her at det skille, det forhenget, det som hindrer oss I å ha samfunn med Gud, det ble det slutt på I forbindelse med at Jesus døde på korset der. Så står det videre, jorden skalv og klippene slo sprekker, gravene åpnet seg og mange hellige som var døde sto legemlig opp. Jeg vet ikke om du filmskaper, men jeg kunne jo tenkt meg å filme det her, vært til stede. Det beste vi har nå, det brillene til Matteus som gjenforteller det han ser. Spennende. Altså, det noe som foregår her. Det et eller annet som skjer. Gravene åpnet seg. Mange hellige som var døde sto legemlig opp. Og etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn I den hellige by, hvor de viste seg for mange. Altså, det kunne jo ikke være en helt vanlig onsdag eller torsdag. Altså, det var ikke en kjedelig dag. Det var et eller annet som skjedde her. Men da offiseren og de andre som holdt vakt over Jesus opplevde jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av redsel og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. Det var også mange kvinner der, og de sto langt borte og så på, og de hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Og blant dem så var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Zebedeus sønne. Det var en hendelse som vi får lov til å titte inn I gjennom øynene til Matteus. Så står det om Jesu gravleggelse. Da var det en rik mann som het Josef, ifra Arimatea, som spurte om å få lov til å gravlegge Jesus I sin egen grav, som var hogget ut I bergveggen. Og de begravde Jesus, og de rullet foran en stein, og Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett utenfor graven, står det I de videre versene. Så står det at det ble satt ut vakter ved graven. Neste dag etter helgaften gikk overprestene og fariserne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå.» Gi derfor ordre om å holde vakt ved graven til den 3. dagen over, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han stått opp fra de døde. Da vil vi få et nytt bedrag, verre enn det første. Og Pilatus svarte, her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best. Og de gikk av sted og sikret graven både med vakter og med seil som de satte på steinen. Så står det om Jesu oppstandelse. Vi I Matteus 28, vers 1. Da sabbatten var over og det begynte å lysne den første dagen I uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han oppstått slik som han sa.» Og flere ganger forut for korsfestelsen, så forteller Jesus om hva som kommer til å skje. Han sier til disiplene sine, at jeg kommer til å bli korsfestet. Jeg skal dø, og jeg oppstår på den 3. dagen. Flere ganger så sier Jesus det, og forutsier det på en god måte. Kom og gå I forveien, kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted til hans disipler og si, han stått opp fra de døde og gå I forveien for dere til Galilea, der skal dere få se ham. Så kvinnene får altså I oppgave å varsle disiplene, «Nå har jeg sagt dere det», sier engelen. Så han hadde tydeligvis fått beskjed om å gjøre det. Det noen sånne nyanser I teksten som kan være litt morsomme hvis du liksom bare litt nerd. Så «Nå har jeg sagt dere det». Det var engelens siste ord her. De skyndte seg da bort fra graven, altså kvinnene, med frykt og stor glede. husk på at de hadde fulgt Jesus, og Jesus var jo den som skulle ordne alt, som var den store helten. Og så plutselig så dør jo Jesus. Det var utgangspunktet. Ikke sant? Det gikk ikke sånn som planlagt. Han ble korsfestet, han ble tatt. Og så skjer det her, hvor graven plutselig tom, og de har da møtt denne engelen, og de skynder seg bort fra graven med frykt og med stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. Og så står det, da kom Jesus mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfamnet hans føtter og tilba ham, og Jesus sa til dem, frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Fantastisk. Så de får møte engelen, og de får møte Jesus. Og så hopper jeg litt nå over til Lukas. La vi Matteus vente litt med sin fortelling, og så skal vi bare gå så vidt det inn i Lukas. Fordi at Lukas forteller om to disipler av Jesus som er ute og går i kapittel 24. Og de møter da Jesus uten at de egentlig skjønner hvem han er. Og så sier Jesus til dem, hva er det som foregår? Hva er det dere snakker om? Hvorfor går dere og samtaler så ivrig? Og dette er jo det som også kalles Emmaus-vandrerne. De var på vei til Emmaus. Og så sier de til Jesus, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt her i disse dagene. Altså, vet du hva som har skjedd? Skjønner du ikke? Har du ikke fått med dette her? Hva da, spør han. Dette med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket, men overprestene og rådsherrene utleverte ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og så sier de, og likevel har noen kvinner som hører til hos oss gjort oss forvirra. De gikk ut til graven tidlig i morges, men de fant ikke hans legeme. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Da gikk noen av våre til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men ham selv så de ikke. Og som en parentes da, igjen for nerder, så forteller jo Johannes om at han og Peter løper til graven for å sjekke dette her. Og det han er opptatt av er jo da hvem som kommer først til graven plutselig. Så Peter og Johannes er noen underlige karer. Altså. Så det er Johannes som er opptatt av hvem som kommer først da. Men de sjekker ut i hvert fall og finner ut av dette her, men de legger inn et liten sånn jeg tror det kunne ha vært andre også som har litt sånn konkurranseinstinkt i forsamlingen her, kunne lagt inn den litt sånn 60 meter. Men i hvert fall så er det dette som foregår. Og da sier han, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn i sin herlighet. Og deretter så begynner da Jesus å utlegge for dem det som står om ham i skriftene, helt fra Moses, altså den røde tråden, hos alle profetene, og så videre. Og så skjønner de fortsatt ikke hvem de prater med, sånn at det begynner å bli sent, og de kommer til en by, og de stopper opp, og Jesus later som han skal gå videre, og så sier de, kan ikke du bli her? Og så setter de seg ned, og så spiser de sammen, og så mens de satt seg til bord, så tok han brød, ba takkebønn, brøt og ga dem, og da ble øynene deres åpne, og de kjente ham igjen. Da forstod de. Og da ble han usynlig, da ble han borte for dem. Det er fantastisk. Ja. Og så kan vi fortsette med Thomas, som en av de 12, tvileren som krever å få legge fingrene sine inn i såret. Vi kan fortsette med hvordan Jesus viser seg for disiplene alle sammen ved Tiberias sjøen. Vi kan fortsette med dialogen han har med Peter, hvor Jesus sier til Peter, elsker du meg? Elsker du meg? Og for tredje gang, elsker du meg? Fordi at Jesus ville teste Peter, og vi ser etter at Jesus eller etter at disiplene var I gang, så det Peter som stiller seg fram med et nytt hjerte, med en ny overbevisning, fylt av den hellige ånd, så taler han og en leder I det som skjer videre. Men han fornekta og banna på at han ikke kjente Jesus, men Jesus gjenoppretter han gjennom den dialogen, Peter, elsker du meg? Og så bekrefter Peter det gang på gang på gang på gang. Og der og da så får Peter en gjenopprettelse og får fornya forholdet sitt til Jesus. Det står I Johannes 20, vers 30, så står det at Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Det Johannes som skriver det til de menneskene da som skulle lese det der, så får vi lov til det nå mange år senere, får vi også lov til å være en del av de som får lov til å lese det og får lov til å tro basert på de gjenfortellingene. Apostlenes gjerninger som Lukas skriver, han står i kapittel 1 vers 3, så stod det: Han sto framfor dem etter sin lidelse og død og ga dem mange klare bevis for at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre. Så på ulike måter så før Jesus dør så møter han masse forskjellige mennesker på ulike måter. På sin særegen måte så klarer han å treffe hjertene på. Det var ikke one size fits all. Han treffer hjertene gjennom hvordan han møter mennesker. På samme måte som han gjør I dag, hvor den hellige ånd kan tale inn I hjertene våre. Fordi at jeg et sted I livet, mens du et helt annet sted I livet, så kan den hellige ånd tale til oss. Guds ord kan tale til oss. Og han møter oss på sin måte. Men etter sin oppstandelse så møter han også Thomas, Peter, alle disiplene. Så på mange forskjellige måter så settes det spor etter Jesu oppstandelse, og mange av disiplene til Jesus dør martyrdød etter, i den første menighetsstart, fordi at de ikke vil fornekte Jesu navn, villige til å gå I døden, og det klart at det mange ting jeg brenner for. Til og med så heier jeg på et fotballag, men det liksom grenser for hvor langt det engasjementet går. Og hvis man begynner å snakke om at man har gitt sitt liv, da det noe som stikker dypere. Og mange av de som vi leser om som ledere I den første menigheten, gir jo nettopp sitt liv for å fortelle om det de har sett. Ja, så skal vi ta et nytt skifte. Nå vi ferdige med brillene til Matteus, og så skal vi se litt om det. Hva skal vi lande? Hva vår posisjon etter Jesu oppstandelse? Og jeg vil bare fortsette med apostlenes gjerninger, som vi var innom så vidt det var nå I sted. Og da står det I vers 4, så står det: En gang han spiste sammen med dem, sa han: Dere skal ikke forlate Jerusalem. Altså Jesus sier det til disiplene. Men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Jesus dør, oppstår, gjenoppretter mennesket, så sender han den hellige ånd. Og det det vi kjenner som menighetens fødsel, hvor den hellige ånd utgytes over disiplene, og det settes fyr på de første kristne tilbake da, rett etter at Jesus har stått opp. Jesus sa til Peter, en god stund før alt dette skjedde, jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og det det som skjer I apostlenes gjerninger, at den hellige ånd kommer over de troende, og hans kirke blir født. Det starter en ny epoke, at menigheten, deg og meg, vi nå satt over fra død og til liv ifra at vi lå under forbannelse til at vi har flyttet over til velsignelse. Og, skal vi se, jeg fant, jeg vet ikke hvor mange av dere som bruker å ta vare på kvitteringer. Før I tiden så var jo det veldig viktig å ta vare på lysregningen si, betalt. Man hadde til og med kanskje fått en sånn kvittering fra banken. Men når vi skal se på en annen kvittering, og her så står det at, nå skal vi ta det på utenlandsk, Jesus paid it all. Og da har du handlet litt av hvert her. Synd, skam, smerte, past mistakes, rejection and loneliness, slavery to sin, spiritual death. Og alt sammen betalt. Som det står I Romerbrevet 6, vers 23, at syndens lønn døden, men Guds nådes gave evig liv I Kristus Jesus vår Herre. Så alt betalt. Og man bruker et begrep som at det gratis, ja, men det var en høy pris. Det fritt for alle. Alle har fått del I det, og alle kan ta imot. Men prisen var høy. Det var Jesu Kristi blod, og at han ga sitt liv. Men fordi at han gjorde det, så får du en kvittering I stedet for en regning. Det lov til å si hurra, altså. Men nå jo ikke... 17. mai. Hipp hurra. La meg dele noen bibelvers med deg helt til slutt. Efesbrevet vi inne på kveldsbibelskolen. Og la meg bare lese fra kapittel 2 og vers 4. Men Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss I himmelen med ham. Slik ville han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, hvor god han mot oss I Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger. Det hviler ikke på gjerninger. Så prisen var skyhøy, men du har en kvittering og ikke en regning. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger. Fantastisk. Ja, og til og med så fortsetter det. For at ingen skal skryte av seg selv. Hvem var den til? Jeg har fått det til. For at ingen skal skryte av seg selv, vi trenger ikke ha håndsopprekning for den. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem. Det ganske godt tilrettelagt, vil jeg si. Og så har jeg, fortsetter jeg med Efesbrevet 1, så jeg rygger opp et hakk til kapittel 1 I vers 17, hvor det står om oppstandelseskraften. Altså vi har fått alt klart ferdig, det en gave, og så det oppstandelseskraften. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppmaring, så dere lærer Gud å kjenne. I stedet for å gjette og føle og mene om dette her, så ber han om at dere må lære Gud å kjenne. Må han gi lys til deres hjertets øyne, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Vi rygger tilbake. Og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Vi fortsetter. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde. Hva betyr det? Det betyr at det den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, beseiret døden, den hos oss som tror. Det den samme kraft som I ditt liv, som reiste Jesus opp fra de døde. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare I denne tid, men også I den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, altså Jesus, hodet over alle ting, ga han til menigheten, til kirken, som Kristi kropp, fylt av han som fyller alt I alle. Fantastisk. Så, hva har vi gjort I dag? Nå skal vi pakke sammen. Vi har vært innom det profetiske ordet, profetien om Jesus som skulle komme. Vi har latt Matteus vise oss, fortelle hva han har sett for noe. At Jesus kom med en hensikt. Han lærte folket, demonstrerte fars hjerte, ga sitt liv og beseiret døden, og gjorde alt ferdig, oppsto. Og vi har fått sett at alt fullbrakt, som det står på korset. Alt fullbrakt. Og da ligger alt ferdig. Og hva står igjen? Jo, det at vi kan velge hva vi vil gjøre med det som Jesus har gjort for oss. Vi velger på hvilken måte skal dette påvirke livet mitt. På hvilken måte ønsker jeg forholde meg til dette med Jesus. Det vårt valg. Hva gjør jeg med det? Vi har blitt fortalt, Matteus har fortalt sin historie, men hva gjør jeg med det I mitt liv? Og drømmen min var å finne ut av det når jeg var 15 år, finne ut av, dette sant, eller det bare surr? Så jeg gikk aktivt inn og prøvde å finne ut av, dette noe jeg kan stole på, eller det bare noe som religiøse tradisjoner? Og jeg tenker, det et godt utgangspunkt. Ikke surr, men å finne ut av det. Det å finne ut av det har en utrolig oppside. For hvis dette skulle være sant, så kan det endre alt I livet vårt. Hvis det bare oppspinn og religiøsitet, ja, da kan vi jo forholde oss til det som det. Men hvis dette sant, hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde og betalte prisen for alt som jeg har gjort feil I livet mitt, hvis jeg kan bli gjenforenet med Gud, Fader I himmelen, gjennom hans nåde, ferdiglagte gjerninger, ja, så vil det endre dagliglivet mitt. Da kan jeg møte mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag på en annen måte. Og som det har vært sagt der, ikke sånn at alt blir lett, men det blir en helt annen tilnærming til livet, hvor du går sammen med han som har skapt deg, I stedet for at du vandrer alene. Så han inviterer inn, og så spørsmålet, hva vår respons? Og jeg tror at det å tørre å si at Jesus, du min Herre, det endrer alt. Enten du har bekjent deg som en kristen gjennom hele ditt liv, eller ikke, så det å bekjenne Jesus, si at Jesus, herfra får du lov til å lede meg. Du min levende Gud. Du min Herre. Jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å gå på dine veier. Jesus, du min Herre. Da blir det et skummelt liv hvis du sier det til Jesus. Fordi at han vil lede deg hvis han blir invitert til det. Ikke at kirka skal lede deg. Ikke at en pastor skal lede deg. Ikke at noen veldig smarte folk skal lede deg. Nei, du kan høre fra Gud selv. I Romerbrevet 10, vers 9 og 10, så står det, For hvis du bekjenner med din munn at Jesus Herre og tror I ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Fantastisk. Nå skal vi reise oss. Takk for din tålmodighet. Du har vært utrolig flink. Utrolig utholdende. Vi har brukt joggeskoene I dag. Men jeg håper at jeg hadde lyst til at ikke jeg bare skulle fortelle deg en hel masse ting, men jeg hadde lyst på å ta deg med inn I skriften og la deg fortelle selv. Og nå skal vi bekjenne. Jeg har lyst på at vi skal bekjenne sammen. Trosbekjennelsen. Og la oss gjøre det som en avslutning, så kan lovsangeren også komme opp. Skal vi gå videre, bare å ta lovsang helt til slutt. Men la oss bare bekjenne vår tro sammen. Om det første gang, eller du har gjort det mange ganger tidligere, så la det komme fra ditt hjerte. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektiges faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Takk skal dere ha. Gud velsigne deg innenfor den uka som kommer, og vær frimodig i livet ditt.